Birlikte sonra ise münaqişe Livan'a dek genişlendi. İndiyedeki yüzlerle mülki sakin helak olup, dünya içtimaiyetinin baş verenlere reaksiyası ise ləngdi. Azadlık Radyosu'nun müxbiri Jeffrey Donovan indiki zorakılığa getiren esas hadiselere nezer salır. Donovan'ın yazdıklarıyla bizi Rövşen Rahiboğlu tanış eləyəcək.
İyunun 9-da televiziya verilişlərində Qəzzə zolağının çimərliyində 7 ailə üzvünün ölü cəsədləri üstündə ağlayan 10 yaşlı Fələstin qızını göstərdilər. Bildirildi ki, şənbə günü ailə dəniz kənarında istirahat edərkən İsrail həmin yeri artilleri ateşinə tutub, İsrail isə o zaman bir neçə həftə müddətində Fələstin muxtariyyatının hakim partiyası olmuş Hamas Radikal Fələstin Təşkilatının yaraqlıları tərəfindən raket ateşinə tutulmuşdu. Ertəsi günü Qəzzədə minlərlə Fələstinli həmin hücuma etiraz nümayişində iştirak etdi. Həmasın sözçüsü Sami Əbu Zuhri rəsmi şəkildə elan etdi ki, onun hərəkatı 16 ay riayət etdiyi İsraillə ateşkəsi dayandırır. Bizim İslam müqavimət hərəkatının təşəbbüsü ilə keçirilən bu nümayiş, Fələstin xalqının öz hüquq və prinsiplərini, sədaqəti və qəzəbini əks etdirir. Bu kütləvi yürüşlə biz mübarizə yolunu seçməyimizi nümayiş etdiririk. Xalqımızın günahsız qanı, uşaq və qadınların köməyə çağıran qızı nümayiş etdirən kadrlar onu sübut edir ki, burada sükunətin yeri deyir. Həmin gün Hamas əldə qarma qəssam raketləri ilə İsraili şiddətli ateşə tutmağa başladı. İyunun 25-də Hamasla başqa Fələstin qrupunun yaraqlıları yeraltı tunel vasitəsilə İsrail ərazisinə keçərək hərbi postda iki əskəri qətlə yetirdilər, daha bir əskəri isə girov götürdülər. Başnazir Ehud Olmert ertəsi günü bəyan etdi ki, İsrailin buna cavabı qətiyyətli olacaq.
Şakalnu etsədəyinu.
Biz addımlarımızı ölçüb biçirik, lakin az müddətdən sonra hər tərəfli və qəti hərbi əməliyyat aparılmalıdır. Biz daim gözləyə bilmərik. Hamas terrorçularının şantajı qarşısında diz çökmərik. Terrorçuluğa son qoyulması, İsrail əskərinin isə xətər dəyməməsi üçün tam gücümüzlə hərəkət edəcəyik. İyunun 28-də isə İsrail qoşunları ötən ilin sentyabr ayında tərk etdikləri Qəzzə zolağında ilk hərbi əməliyyatlara başladılar. Quru qoşunlar zolağa daxil olmazdan əvvəl gecə hərbi təyyarələrin raket ateşi nəticəsində Qəzzəni ikiyə bölən magistral xəttə 3 körpü və baş elektrik stansiyası sıradan çıxdı. Bundan əlavə İsrail hərbi təyyarələri Suriya prezidenti Bəşər Əsədin iqamətgahı üzərindən gürültü ilə alçaqdan uçmaqla Suriyaya Hamas liderlərinin himayədarlığı ilə əlaqədar İsrailin rəmzi xəbərdarlığını çatdırdı. Bundan sonra İsrailin Hamasın 60-a yaxın nazir və millət vəkilini həbs etməyini hərəkatın rəsmisi Ziyad Daya Fələstin xalqına müharibə elanı adlandırdı. Fələstin hökuməti və parlament üzvlərini hədəf tutmaq təhlükəli addım, beynəlxalq cinayət və Fələstin xalqına açıq şəkildə müharibə elanı deməkdir. Qəzzədə mülki əhali arasında tələfatla müşahidə olunan İsrailin həmləsi vəziyyəti bir xeyli gərginləşdirsə də, 12 iyul hadisələrindən sonra regionda münaqişə əvvəlkindən də betər qızışdı. Həmin gün Livanda yerləşən Şiyə Hizbullah hərəkatının yaraqlıları şimaldan İsrailə soxularaq 8 əskəri öldürdülər və ikisini əsir götürdülər. Dərhal bundan sonra isə İsrail Livanda iri hərbi əməliyyata başladı. Zorakılıq dalğası ilə bağlı ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick Suriya ilə İranı təhrikarlığı da günahlandırdı. Bu, regionda sabitliyin pozulmasına qəsdən hesablanmış cəhdlərdir. Təsadüf deyil ki, Qəzzə yaxınlığında İsrail əskərinin oğurlanması və daha iki əskərin qətlindən cəmi bir neçə gün keçəndən sonra Hizbullahın bu təhriksiz hücumunun şahidi oluruq. Aydındır ki, bəziləri regionda mənfi reaksiya doğmasında maraqlıdır.
Provoke a negative reaction in the region.
Bundan sonra İsrailin hərbi hava qüvvələri Hizbullah məxsus hədəflərdən əlavə Livanın zəruri infrastrukturunu, şose xətləri, hava və dəniz limanları və elektrik stansiyalarını məhv etməyə başladı. Livanda artıq 250-yə yaxın mülki şəxs və o cümlədən xaricilər həlak olub. Xarici vətəndaşlar tələsi ölkəni tərk edirlər. Hizbullahın İsrail ərazisinə endirdiyi minə yaxın raket zərbəsi nəticəsində isə azı 10 nəfər mülki sakin həlak olub.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radyosuna qulaq asırsınız, verilişimiz davam edir. Qaydaq Azərbaycana. Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifovun işi üzrə ibtidai istintaq başa çatıb və iş baxılmaq üçün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə göndərilib. Dövlət çevrilişində ittiham olunan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və Prezidentin İşlər İdarəsinin sabiq müdiri Akif Muradverdiyev Fikrət Yusifovun verdiyi ifadələr əsasında həbs olunmuşdular. və onların istintaqı hələ davam eləyir. Müdafiə tərəfi əslində istintaqın getmədiyini bildirir. Həbsdə olan sabiq nazirlərin səhhətinin pisləşməsi barədə də məlumatlar gəlir. Mikrofonda Səadət Akif qızı. Səadət, Fikrət Yusifovun işini nə üçün o bir işlərdən ayırıblar?
Samirə, keçmiş nazirlər Fikrət Yusifovun ifadələr əsasında həbs olunublar. Həmin həbs ərəfəsində də nazirlərin vəkilləri və yaxınları istintaqın hansısa mərhələsində Fikrət Yusifovun işinin yüngülləşdiriləcəyi barədə iddialar səsləndirirdilər. Elə indi də vəkillər Fikrət Yusifovun işinin ümumi istintaqdan ayrılmasını qanunsuzluq kimi qiymətləndirirlər. Məsələn, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili Rədə Cavadova deyir ki, istintaq qeyri-obyektiv aparılır və keçmiş Maliyyə Nazirinin cinayət işindən ayrılması da bu qeyri-obyektivliyin tərkib hissəsidir.
Sadiq nazirlər həbs ediləndə biz elə də düşünürdük ki, bir zaman gələcək və Fikrət Yusifovun hökmən cinayət işi digərlərindən ayrılmalıdır. Hesab edirəm ki, bu da bir ssenaridir. Fakt olaraq, əgər mən Fərhad Əliyevdən danışıramsam, bilmək istəyərdim ki, onda ciddi hansı istintaq hərəkətləri var ki, onunki yekunlaşmayıb, amma Fikrət Yusifovun ki, məsəl üçün, yekunlaşıb. Bu biraz şübhə doğurur hər halda.
Prezident aparatının keçmiş işlər müdürü Akif Muratverdiyevin vəkili Fuad Ağayev isə istintaq materialları ilə tanış olmadığından Yusifovun işinin məhkəməyə göndərilməsini dəyərləndirməkdə çətinlik çəkdiyini deyir.
O mətbuatda gedənləri çıxsa, iş materiallarından, o cümlədən Fikrət Yusifovun ifadələrlə mən tanış olmamışam və yəni tam məlumatım olmadığım sübutlar haqqında istəməzdim belə qəti fikir söyləyim.
Hərçənd ki, istintaqa aparan Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin əməkdaşı Vüqar Əliyev hesab eləyir ki, Fikrət Yusifovun cinayət işinin məhkəməyə göndərilməsində təəccüblü bir şey yoxdur. Belə ki, Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi ilə, yəni hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və ya zorla əldə saxlama ittihamı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilən Fikrət Yusifovun istintaqı artıq başa çatıb, digər dövlət çevrilişində təqsirləndirilən keçmiş məmurların istintaqında isə sübutların araşdırılmasına ehtiyac var.
Əgər iş üzrə bir neçə təqsirləndirilən şəxs varsa, onun barəsində cinayət işinin ayrılması cinayət işinin obyektivliyinə, tamlığına, bütövlüyünə xələl gətirmirsə və onun işi digər təqsirləndirilən şəxslərdən ayrılıqda baxıla bilərsə, həmin şəxs barəsində cinayət işi ayrıcı icraatı ayrılıb məhkəməyə verilə bilər. Yəni Fikrət Yusifovla bağlı onun təqsirindən dair olan bütün iş əhəmiyyət kəsbinə hallar tam araşdırılıb. Onun qədər hazırda istintaq altında qalması, onun uyğulanıb pozulması nəticələnə bilər.
Samirə, Visa Hüquq Firması rəhbəri vəkil Aslan İsmailov hesab eləyir ki, Fikrət Yusifov bu işdə əsas şahid kimi çıxış etdiyindən onunla bağlı episodun istintaq materiallarından ayrılıb məhkəməyə göndərilməsi qanunsuzluqdur. Cənab İsmailov deyir ki, əgər istintaq başa çatıbsa, onda iş məhkəməyə tam həcmdə göndərilməlidir. Vəkilin fikrincə, istintaqın sabiq Maliyyə Naziri ilə bağlı verdiyi qərar istintaqın və məhkəmənin obyektivliyini indidən şübhə altına alır. Samirə?
Çox sağ ol Səadət. Səadət Akif qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. Danışır Azadlıq Radiosu. Birazdan iqtisadiyyat yenilikləri ilə sizi tanış eləyəcəm. İndi isə bir elana qulaq asaq.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ayınız 2-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının payı 20%-dir. Dövlət Statistika Komitəsinin hesablamaları bunu göstərir. İqtisadiyyat yenilikləri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Dövlət Statistika Komitəsi Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının payını müəyyən eləməkdə Beynəlxalq Valyuta Fondundan yardım istəyib. Komitə rəhbəri Arif Vəliyevin bildirdiyinə görə hazırda bundan bağlı fond nümayəndələri ilə danışıqlar aparılır. Dövlət Statistika Komitəsinin özünün hesablamalarına görə ölkədə kölgə iqtisadiyyatının payı 20%-ə qədərdir. Koreya Milli Neft Şirkəti Xəzərin Azərbaycan sektorundakı İNAM layihəsində dövlət neft şirkətinin 50%-lik payının ən azı 20%-ni almaq niyyətində olduğunu bildirib. Bu ilin avqustunda keçiriləcək Azərbaycan-Koreya Biznes Forumunda şirkət Azərbaycan tərəfinə bundan bağlı təklif verəcək. Koreya Prezidentinin Bakıya rəsmi səfəri zamanı Xəzər dənizində yataqların işlənməsi sahəsində Azərbaycanla Koreya arasında əməkdaşlıq haqqında sənəd imzalanıb. Milli Məclis tibbi sığorta haqqında qanuna yenidən baxacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədr müavini Musa Quliyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə 1999-cu ildə qəbul qəbul edilən qanunda tibbi sığorta ödənişlərinin mənbəyi və başqa məsələlər aydın əksini tapmadığı üçün onun həyata keçirilməsi çətindir. Musa Quliyev deyir ki, parlamentin payız sessiyası başlanan kimi qanunun yenidən işlənməsi üçün Səhiyyə Nazirliyi ilə birgə işçi qrupu yaradılacaq. İyulun 19-una olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu, verilişimiz davam edir. Bakının Buzovna, Pirşağı və Fatmayı çimərliklərindəki qum qeyri-qanuni olaraq daşınır və bundan tikinti işlərində istifadə olunur. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bir müddət qabaq apardığı monitoring göstərib. Mikrofonda Səadət Akif qızıdır. Səadət, bu qanunsuz qum daşınmalarının ekoloji fəsadları nə ola bilər?
Samirə, ekologlar çimərlikləri əhatə edən qumun daşınmasının ciddi ekoloji fəlakətlə nəticələnə biləcəyini hesab edirlər. Onlar bunu həm insan sağlamlığına təhlükə, həm də təbiətə sərt müdaxilə sayırlar. Məsələn, Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Tilman Zeynalovun fikrincə, bəzi xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər çimərliyə qum vannası almaq üçün gedirlər. Ancaq çimərlik qumunun daşınması onları belə bir müalicədən məhrum edə bilər. Ekspert hesab edir ki, qum daşınması təbii ekoloji tarazlığın pozulması baxımından daha təhlükəlidir. Bu barədə ekspert Elman Zeynalovun özünü eşidək.
Dəniz göl şəhərdən birdən ləpələr qalxır eləyir. O enerjini söndürmək üçün ona həll olunan materiallar lazımdır. O materiallar da dəniz qırağındadır. Biz onları ondan məhrum edirik. Sonra deyirik ki, dənizin suyu səviyyəsi qalxdı, əraziləri batdı. Sən onu məhrum eləyirsən.
Bu ekoloq Elman Zeynalovun fikirləri idi.
Bəs qanunsuz qum daşınmalarının qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görülür?
Samirə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdiri Canpolat Bayramov deyir ki, onlar imkanları dairəsində çimərlik qumunu daşıyanların qarşısını almağa çalışırlar. Onun sözlərinə görə, qumu adətən gecələr daşıyırlar. Kimi iş üstündə tutsalar, cərimə eləyirlər. Cərimənin də məbləği azdır, təxminən 22 manat. Bir maşın qumu satanda isə 200 manat gəlir əldə eləmək olur. Cənab Bayramov deyir ki, buna görə də qanunsuz qum daşıyanlar 22 manat cəriməni asanlıqla verirlər. Ancaq nazirlik cərimənin qaldırılmasını təklif eləyir.
Adətən fiziki şəxslər oğurluq edir. Şübhəsiz ki, 8 kub maş oğurluyub qumu satıb 800 min pul əldə edir. Bunun da 110 mini ödəmək buna çox asandır. Yerli icra orqanlarına, o cümlədən bələdiyyələrinə hamısına məşğul müraciət etmişik. Dövlət yol polisinə məşğul müraciət etmişik.
Bu, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdiri Canpolat Bayramovun fikirləri idi. Ekoloq Telman Bayramov isə hesab edir ki, cərimə ilə qanunsuz qum daşınmasının qarşısını almaq olmayacaq. Bu işlə məşğul olan adamları çəkindirmək üçün inzibati cəza yox, cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutmaq lazımdır. Samirə?
Çox sağ ol, Səadət.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bununla da Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışı başa çatır. İndi də günün əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Mikrofonda Rövşən Əliyev.
Livanın baş naziri İsrail ilə Hizbullahı atəşkəsə çağırıb. Bulqaristan gömrükçiləri İrana aparılan radioaktiv maddələr aşkarladıqlarını deyirlər. Avropa Parlamentinin 19 üzvü İran hökumətini etirazlarda tutulmuş azərbaycanlıları əlüstü azad eləməyə çağırıb. Bakıda yaradılan söz azadlığını müdafiə komitəsi mətbuat gününü qara bayram kimi keçirməyi təklif edib. Yarım ildə Azərbaycanda doğulan qızların sayı oğlanlara nisbətdə 8% az olub. Sonda hava proqnozu. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 30 dərəcə qədər. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 18-23, gündüz 31-36 dərəcə qədər. Azərbaycanın qalan rayonlarında dağlarda yağış, gecə 11-16, gündüz 20-25, düzənliklərdə gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə istilik gözlənilir. Bununla da xəbərlər proqramı başa çatdı. Dünyanın ən prestij universitetində kimlər təhsil alır, necə təhsil verilir? Bu barədə biraz sonra 14-24 proqramında geniş söhbət olacaq.
İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
4-493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişimiz 14-24 proqramı ilə davam edir.
14-24 Harvard Üniversitesi dünyanın ən qədim və ən məşhur təhsil mərkəzlərindən biridir.
Sizin təlimlərdə xaricdə təhsil almağın yolları izah olunacaq.
O, ilk dəfə adı günündə mən mikrofonu götürdüyəmə təbrik edəmişəm, mahnıyla.
Ay adam, mən artıq məktəbə getməyəcəm. Burada artıq mən məktəbə getmək istəmirəm.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə sıra yenidən gənclərin 14-24 verilişindir. Həmsöhbətiniz mənim, Ülker Akif qızı. Bugün dünyanın ən məşhur universitetlərindən biri Harvard Universiteti barədə danışacaq. Əsası 1636-cı ildə qoyulmuş Harvard Universiteti Amerikanın Massachusetts ştatında Cambridge şəhərində yerləşir. Universitetdə 9 fakültə var, yəni tələbələr incəsənət və elm, tibb, ilahiyyat, hüquq, biznes, dizayn, pedagogika, səhiyyə və idarəetmə fakültələrində həm bakalavr, həm də magistr pillələri üzrə təhsil ala bilərlər. Harvard Universitetində 1 il magistr pilləsi üzrə təhsil almış Ramin İsayev deyir ki, bu universitetə qəbul olmaq nə qədər çətindirsə, orada oxumaq bir o qədər asandır.
Harvard Universitetində oxuyarkən mən bir şeyə çox təəccübləndim ki, həmin universitetin belə məşhur olmağına, ora düşmənin belə çətin olmağına baxmayaraq, orada təhsil almaq, oxumaq çox asandır. Mən hətta deyərdim ki, mən orta məktəb illərində daha çox öz üzərimdə müəllimlərimin təzyiqini hiss edirdim, təhsilin yükünü təzyiqini hiss edirdim, nəinki Harvard Universitetində oxuyarkən. Asanlıq bundadır ki, burada demək, təhsil prosesi elə qurulubdur ki, insan öyrəndikcə ondan həzz alır və daha çox öyrənməyə can atır. Burada öyrənmək tək müəllimlərdən, kitablardan deyil, burada həm də qruplar elə təşkil olunur ki, tələbələr qəbul edilərkən, burada hamı müəyyən həyat təcrübəsi, müəyyən biliklər gətirsin və bunlar bir-birini tamamlasın və belə bir mühitdə həm yaşamaq, həm öyrənmək həddindən artıq maraqlı olur.
Harvard Universitetinin yerləşdiyi Cambridge şəhəri ali məktəblərlə zəngin bir şəhərdir. Burada həm də Massachusetts Texnologiya İnstitutu, Taft Universiteti, Fletcher Hüquq və Diplomatiya Məktəbi və başqa ali məktəblər yerləşir. Bu ali məktəblər arasında olan razılaşmaya əsasən, məsələn, Harvard Universitetinin tələbəsi qonşuluqdakı universitetlərdən də öz ixtisasına uyğun fən seçə və həmin dərslərdə iştirak edə bilər. Ramin İsayev deyir ki, tələbələr qonşuluqdakı universitetlərdə nəinki təhsil alır, həm də oradakı laboratoriyalardan, kitabxanalardan, klublardan, idman komplekslərindən də istifadə edə bilirlər.
Bir universitetin tələbəsinin digər universitetdə konkret bir fənni kredit almaq üçün dərs kimi götürmək imkanı. Yəni bu imkan universitetlər arasında yaradılır tələbələr üçün və bizim də imkanımız var idi ki, məsələn, Massachusetts Texnologiya İnstitutunda, sonra Fletcher Hüquq və Diplomatiya İnstitutunda orada gelib müəyyən bizi maraqlandıran fənlər, hansı ki bizim oxuduğumuz öz məktəbimizdə deyək ki, tədris olunmurdu, amma orada olmurdular, biz gelib həmin dərsləri də götürək və yekunda bu imkan verir ki, tələbələr o bir il, bir ildən biraz artıq müddətdə ki, orada oxuyurlar, magistr dərəcəsi almaq üçün həmin dövrdə maksimum fayda əldə etsinlər.
Harvard Universitetinə iki yolla qəbul olmaq olar. Bir fərdi yolla, bir də müxtəlif təşkilatların təşkil etdiyi təhsil proqramları vasitəsilə. Harvard Universiteti ödənişli ali məktəbdir. Burada bir illik təhsil haqqı fakültələrdən asılı olaraq 25-40 min Amerika dolları arasında dəyişir. Amma Ramin İsayev deyir ki, bu məbləğ fərdi yolla imtihan vermək istəyənləri qorxutmasın. Çünki əvvəlcə internet vasitəsilə universitetlə əlaqə yaratmaq, ərizə formasını doldurmaq, tələb olunan inşaları yazmaq və TOEFL imtahanının nəticələrini göndərmək lazımdır. Bu mərhələdən uğurla keçən tələbələrdən universitetin professorları müsahibə götürürlər. Həmin mərhələdən də keçən tələbəyə bir ay ərzində maliyyə mənbəyi tapmaq üçün vaxt verilir. Ramin İsayev deyir ki, bu müddət ərzində təhsil haqqını ödəmək üçün sponsor axtarışına da çıxmaq olar. Elə onun özü kimi.
Bizdə ümumiyyətlə Azərbaycanda hal-hazırda cəmiyyətdə mən görürəm ki, belə bir düşüncə var ki, Harvard Universiteti, Stanford Universiteti, yəni belə məşhur universitetlərə düşmək qeyri-mümkündür. Bunun üçün hökmən çox zəngin bir insan olmalısan ki, ora düşəsən. Amma mən açıqlayayım ki, bu cür düşünməyə heç bir əsas yoxdur. Ona görə ki, Amerika Universitetlərinin böyük əksəriyyətində və o cümlədən Harvard Universitetində İnstituta daxil olmaqla həmin institutda təhsil almağı maliyyələşdirmə imkanları bir yerdə baxılmır. qəbul olunandan sonra artıq müraciət edə bilər müxtəlif təşkilatlara, müxtəlif deyək ki, xeyriyyəçi insanlara və əsaslandıra da bilər ki, onun alacağı yüksək səviyyəli təhsil təkcə onun özü üçün deyil, həm də gələcəkdə bu təşkilatlar və ölkə üçün böyük fayda gətirə bilər.
Harvard Universitetində ödənişsiz təhsil almaq istəyənlərsə, gərək gözlə qulaqda olsunlar. Hər il adətən sentyabr-oktyabr aylarında Bakı Təhsil Mərkəzi, IREX Təşkilatı, Amerika Səfirliyi və bir neçə başqa təşkilat tələbələrə təhsil proqramları təklif edir. Həmin proqramlar vasitəsilə bir neçə universitetlə yanaşı Harvard Universitetinə də qəbul olmaq şansı olur. 14-24 Xaricdə oxumaq arzusundasınızsa, gərək xaricdə təhsil almağın yollarını da biləsiniz. Bunun üçünsə Təhsil və İnkişaf Naminə Təşəbbüs Qrupunun təşkil etdiyi Müasir və Beynəlxalq Təhsil Sisteminə İnteqrasiya adlı təlimdə iştirak edə bilərsiniz. Təlimlər 21, 24, 28 və 31 iyul tarixlərində Bakıda, avqustun 4-də isə Sumqayıtda keçiriləcək. Təhsil və İnkişaf Naminə Təşəbbüs Qrupunun üzvü Murad Misgərli deyir ki, təlimlərdə tələbələrə xaricdə təhsil almaq üçün müraciət formaları öyrədiləcək və bununla bağlı iştirakçıların bütün sualları cavablandırılacaq.
Məqsəd odur ki, bizim gəncləri beynəlxalq təhsil sistemi inteqrasiya etmək, bizim tələbələri beynəlxalq tələbələrin mübadiləsində iştirak etmək, fəallığın artırmağını və bizim təlimlərdə xaricdə təhsil almağın yolları izah olunacaq. Məsələn, Almanya, Birləşmiş Ştatlara, Yaponiya, Norveçə və bu kimi ölkələrə və əlbəttə ki, Türkiyə bu xaricdə təhsil almağın yollarını, sənədləri necə hazırlamağını və buna aid sualları açıqlandıracaq biz.
Murad Misgərli deyir ki, təlimlərdə yuxarı sinif şagirdləri və tələbələr iştirak edə bilərlər. Təlimlərdə iştirak pulsuzdur. İştirakçılar həm də lazımi vəsaitlərlə də təmin olunurlar. Təlimdə iştirak etmək istəyənlər Mirzə İbrahimov küçəsi 11-də yerləşən Vətəndaşların İnkişaf Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. 40 ali məktəblərə qəbul imtahanlarının vaxtı məlumdur. Zaman daraldıqca abituriyentlərin həyəcanı daha da artır. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalə abituriyentlərlə söhbət ediblər. Onların imtahanlara necə hazırlaşdıqlarını, nədən razı, nədən narazı olduqlarını öyrəniblər. Artıq ali məktəblərə qəbul imtahanının başlanmasına nə az, nə çox, düz 10 gün qalıb. Bu il tələbə adı uğrunda mübarizə aparanların sayının çox olması abituriyentləri daha çox narahat edir. Deyirlər ki, sənəd verən çox, qəbul planı üzrə yerlər isə az. Necə narahat olmayasın?
Əvvəllər çox olub yerlər. İndi bizim vaxtımızda azdır. Az olmağına belə şikayət var ki, azdır. Biraz çox olsaydı, yaxşı olardı.
Tamam, sıxılıb yerlər. Orada ballar da bu il qalxacaq. Keçən nisbətən də yerlər azalır eləyir. Çox narahat eləyir. Çünki, məsələn, əvvəl girmək olurdu Fənfaq Fakültəsində 410-420 balına. Bu il mənim fikrimcə olacaq 460-470 pulusun hələ mən deyirəm. Çox qalxacaq, çox çətin olacaq mənim fikrimcə bu.
Bu il həm də qəbul imtahanları ötən illərə nisbətən gec başlayıb. Bu gecikmədən razı qalan da var, gileylənən də. Kimi bunu fürsət sanıb daha yaxşı hazırlaşacağına ümid edir, kimliyində səbri tükənir.
Biz əvvəlcə gözləyirdik ki, ilum axırları olar, gecikmələr pistdə, adam ürəyə biraz da çəkilir, tez olsaydı yaxşı olardı, tez verib gedərdi.
Biraz intizar olur, amma heç bir problem yoxdur, dəcə bizə orası yaxşıdır ki, daha çox elə bil hazırlaşmağa vaxtımız olur.
Narahatlıq yaratmır, daha yaxşı hazırlaşarıq.
Yaxşıdır ki, hazırlaşıram, bacardığım qədər də elə bir vaxt uzadırlar, biraz elə bir vaxt verirlər ki, özvü biraz da topla. Amma bir tərəfdən pisdir ki, adam sıxılır axıra qədər. Deyirsən ki, verim, canım qutarsın burada.
İmtahan gününün gecikməsi cavabların da gec açıqlanacağından xəbər verir.
Gecikirlər. Biraz bunu fikirləşmir, bəlkə uşaqlara da biraz əziyyətdir zatdır.
Yaxşı olardı ki, tez olsun. Səbrimiz də bəlkə kəsilib, o günü gözləyirik, çox səbirsizliyini.
Yaxşı və ya pis hazırlaşmasından asılı olmayaraq, abituriyentlərin hər birində müəyyən tərəddüd var. Bu tərəddüd bəzilərində pəki şparqalka hazırlayım fikrini doğurur. Lakin şparqalkanı özlərinə yaraşdırmayıb bu fikirdən vazgeçənlər də tapıldı.
İndi mənim olduğuma görə şparqalka hazırlamıram. Çünki məncə onun heç bir xeyri yoxdur.
Şparqalka mənim öz beynimdir. Keçən söz nasıl hazırlamışdım? Orada biraz yoxlanış güclüdür. Orada mənim papağımın içindən karıl çıxmışdı. Ona görə ikinci yıl üzə fikrim yoxdur.
Şparqalka indi bilmirəm. Yəqin ki, olar.
Bu yaxınlarda Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə özəl universitetlərdə hüquq, tibb və bəzi başqa fakültələrin bağlanması abituriyentlərin də seçiminə təsir göstərib. Amma tək oxumağa yer olsun deyib bu olanları qulaq ardına vuranlar da var.
Yazıram ki, tutar qatıq. Tutmaz ayran.
Yəni, bu il 4-cü qruplarda yoxdur özəl institutlar, yığışılıb. Olsa da yazmazdım.
Özəl universitet yazmamışam. Ona görə ki, yəni dövlət universitetlərinə özəllərdən daha çox etibar edirlər. Arada orada təhsil səviyyəsi özəldən yaxşı olur.
Qorxdum yazmağa, yazmamışam, özəl heç yazmamışam.
Axırda yazmışam da, əlaçsızlarla. Qəbul olmaq istəyirəm bu dövlət universitetlərinə, amma olmasam, özəl də olsa da neynəmiyorlar.
Həmsöhbətlərimiz ali məktəblərə imtahanlara hazırlaşan abituriyentlər idi. Onlara uğurlar arzusuyla Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Büsalə. İndi də sıra maraqlı rubrikasındadır. Qulağınız bizdə olsun ki, maraqlı məlumatları qaçırmayasınız.
Maraqlıdır.
2003-cü ildə futbol üzrə Avropa çempionatından əvvəl Almaniya və Şotlandiya arasında seçim oyununda azarkeşlərdən 10371 nəfəri Almaniyanın bayrağındakı rənglərdə geyinməklə stadionda ən böyük milli bayraq yaratmışdılar.
Maraqlıdır.
2005-ci ilin martında Amerikalı Harry Duslem sakız kağızlarından zəncir düzəltməyinin 40-cı ilini qeyd etdi. Hazırda Harry'nin düzəltdiyi zəncirin uzunluğu 14.037 metrdir. Bu zəncir 1.076.656 sakız kağızından hazırlanıb. Çəkisi 286 kiloqramdır. Bu zənciri düzəltmək üçün Harry aldığı sakızlara 53.833 Amerika dolları xərcləyib.
Maraqlıdır.
Ən böyük Rus matroşkaları kolleksiyası adı Guinness'in dünya rekordları kitabına düşən Rusiyalı Yulia Bereznişskaya məxsus 51 matroşkadan ibarət kolleksiyadır. Kolleksiyadakı ən kiçik matroşkanın hündürlüyü 31 mm, ən böyüyünki isə yarım metrdən çoxdur. 14-24 Bu dəfə verilişimizin qonağı gənc ifaçı Amil Həsənoğludur. Gəlin əvvəlcə onun ifasında bir musiqi dinləyək, sonra keçək söhbətə.
Nəğmə bu, bir ürəyəm, torpağına baş əyərəm, ey vətəm. Meşələrin çətirlidir, gül çiçəyi nətirlidir, ey vətəm. Dağlarına düşen şehden, çöllerine sen mehden. Doyabilmirem, doyabilmirem, ey vətən. Bir anamdan, bir de senden, bu dünyada, bu dünyada. Ey vətən. Tarihlərdə adım ulu, ah günlərin nəğmə dolu, ey vətən. Sərin günəş məhəbbətin tükənməzdir, sədaqətin, ey vətən, ey vətən. Dağlarına düşən şeytən, köllərinə sən mehdən. Doya bilmirəm, doya bilmirəm, ey vətən.
sevirəm. Ey vətən!